Korintolaiskirjeestä me ollaan nyt tultu viimeisen pääjakson arvovalta viimeisen pääosan B 12 ja 13 luku voima täydelliseksi heikkoudessa viimeisiin kohtiin, jossa me tullaan 13 eli viimeiseen lukuun. Tiedän mitä sitten se enteilee, kun on 13 luku ja perjantai ja 13 päivä. Mutta Jumalan lapsen tarvitse koskaan olla taikauskoinen, sillä meillä ei tipu yksikään hiuskarva meidän päästä, jos ei Jumala sitä salli ja johdata. Ja sillä sinä mielessä me saadaan olla täysin turvallisia ja heittää taikauskot siitä, paitsi nämä lukujen numerot on myöhempien aikojen pyhien keksintö. Ei Paavali sano, että se on 13 luku, kun se kirjoitti tämän, vaan vasta joskus 1100-1200-luvun vaihteessa tuli näihin lukuihin numerot, ja vasta 1500-luvulla pantiin jakeisiin numerot, että paikat löytyisi. Ja sen takia, kun aikaisemmin ei ollut mitään systeemiä, millä olisi löytänyt Raamatusta ne oikeat paikat, niin Paavali esimerkiksi toisessa korintolaiskirjeessä on siteerannut Vanhaa testamenttia noin vähän suunnilleen. Sitä ei pystynyt sillä tavalla hakemaan aina, että nyt katsotaan sanaa tarkasti, että missä kohtaa kirjakääröä se oli. No niin, tämän kerran aiheena on edelleen se, kuinka Paavali kertoo suunnitelmistaan tulla Korintoon tilannetta selvittämään. 13. luku, 4 jaetta alusta, ongelmat on ratkaistava siellä. Ja sitten 5-10 jae, kutsu itsensä koettelemiseen. Ja sitten vielä lopputervehdys tai loppuhaaste 11-13 jakeeseen. 4 jaetta siitä alusta. Kolmannen kerran minä nyt tulen teidän tykönne. Kahden tai kolmen todistajan sanalla on jokainen asia vahvistettava. Olen edeltäpäin sanonut ja sanon edeltäpäin niille, jotka ovat syntiä tehneet ja kaikille muille. Niin kuin silloin sanoin, kun olin toista kertaa tykönänne, samoin nytkin, kun olen poissa. Etten kun taas tulen, olet teitä säästävä. Koska te etsitte todisteita siitä, että minussa puhuu Kristus, joka ei ole heikko teitä kohtaan, vaan on teissä voimallinen. Sillä vaikka hänet ristiinnaulittiin, kun hän oli heikko, elää hän kuitenkin Jumalan voimasta. Olemmehan mekin hänessä heikot, mutta me elämme hänen kanssaan Jumalan voimasta teitä kohtaan. Kolmannen kerran minä nyt tulen teidän tykönne, sanoo Paavali. Ja toisin sanoen hän viittaa niihin kahteen aikaisempaan visittiinsä Korintossa, ja nyt on valmis tulemaan kolmannen kerran. Tämä sananlaskun tapainen sana, joka oikeastaan perustuu jo Mooseksen kirjoihin 5 Moos 17.6 ja 19.15 ja oikeastaan 4. Mooseksen kirja 35.30 myöskin, ei ihan missään niissä tässä muodossa. Niin tämä on aiheuttanut selittäjille joskus erilaisia tulkintoja. Mitä tarkoittaa kahden tai kolmen todistajan sanalla on jokainen asia vahvistettava tässä yhteydessä, missä Paavali puhuu? Jotkut niistä sanovat, että Paavali ajattelee, että kun hän tulee Korintoon, niin sitten hän nuhtelee näitä korintolaisia. Niin silloin hän ei nuhtele niitä kahden kesken, vaan teki asiasta julkisen, että vähintään 2 tai 3 ihmistä on todistamassa, kun Paavali käsittelee Korinton seurakunnan ongelmia. Ja silloin se ei jää kenenkään ihmisen subjektiivisen arvion varaan, eikä lähde liikkeelle juoruja siitä, että juuri näin se Paavali sanoi. Ja toinen sanoi, että eipäs kun näin se Paavali sanoi. Ja Paavali on joutunut taas kirjoittamaan korintolaiskirjeen, jossa hän sitten sanoi, että tämä on se, mitä mä todella sanoin. Tämä on yksi selitys tälle sananlaskulle tässä. Mä en usko, että tästä oli kuitenkaan kysymys, vaan mä näen huumorin tässä sanassa kukkivan aika lailla kivasti. Paavali sanoi, että kolmannen kerran minä nyt tulen teidän tykönne, ja sitten sanoi, että ne 2 kertaa on ollut 2 todistajaa, ja tässä tulee se 3. todistaja, ja nyt tämä 3. matka. Hän vetää tällaisen lauseen 2 tai 3 todistajan suulla itse asiassa viittaamaan niihin 3 matkaan. Se on sellainen assosiaatio näistä numeroista, joka Paavalin mieleen on tullut. Ja nyt, jos ei 2 matkaa ole riittänyt, niin 3 todistajaa te uskotte ainakin. Toinen, mitä Paavali tässä tarkoittaa sillä ilmeisesti myöskin samaan aikaan, on se, että hän sanoi, että hän on toistanut itseään aika paljon tässä toisessa korintolaiskirjeessä, sanonut samoja asioita uudestaan ja uudestaan, niin kuin hän Filippiläiskirje 3.1 kirjoittaa filippiläisille, että samoista asioista kirjoittaminen ei minua kyllästytä ja teille se on hyödyksi. Paavali tiesi, että kertaus on opintojen äiti. Ja nyt kun hän sanoo tässä, että kahden tai kolmen todistajan sanalla on jokainen asia vahvistettava, hän viittaa siihen, että hän on tärkeimmät asiat tässä kirjeessä sanonut moneen kertaan. Hän muistaa tässä sanoessaan kolmannen kerran, minä nyt tulen teidän tykönne, sen, että hän tässä kirjassa jo aikaisemminkin kahteen kertaan tai sillä lailla luvannut, että hän tulee sinne Korinttoon. Nyt hän sanoo sen kolmannen kerran. Ja ajattelin, että korintolaiset, kun ne lukee tätä, niin ne ajattelin, että koko aika se toistaa, että eikö se muista, että se sanoo sen jo. Nyt Paavali näin hienovaraisesti ilmoittaa, että kyllä mä muistan, mutta mä sanon sen kuitenkin. Paavali toisin sanoen tietää, että kannattaa toistaa asioita. Se on niin kuin hyvä puhuja, jokainen hyvä puhuja tietää sen, että kannattaa toistaa perusasioita. Jos haluaa valmistaa hyvän puheen, niin ensin pitää sanoa ihmiselle, mitä heille aikoo sanoa. Ja toinen kohta on, että heille pitää sanoa se. Ja kolmanneksi heille pitää ilmoittaa, mitä heille on sanottu. Ja tällä tavalla joku asia jää joskus jonkun mieleenkin. Ja mä sanoisin näin, että yksi nykyaikaisten hengellisten puhujien, meidän pappien ja muiden ongelma maailmassa on se, että me ei uskalleta toistaa samoja asioita. Vaan jokainen saarnamies luonnostaan kuvittelee, että puheen tai saarnan pitää olla sellainen ainutlaatuinen taideteos. Ja moni muukin ihminen. Jos kuulee papin saarnaavan sitä samaa juttua toisen tai kolmanteen kertaan, niin sitä ajattelee, että mä luulen, että se onkin oikein kunnon hengen pappi, että sellainen tuoretta annettavaa, mutta samoja asioitahan se vaan toistaa. Minä uskon, että sellainen pappi, joka todella toimii Jumalan hengestä, ei väsy toistamasta niitä asioita, jotka Pyhä Henki ilmoittaa, niitä yksinkertaisia perusasioita. Se toinen vaihtoehto on se, mikä monen sananjulistajan elämän historiasta voi oikeastaan nähdä. Se alkaa julistaa ja nyt se julistaa Jeesusta Kristusta ja hänen rakkauttaan ja ristiään ja sovitusta ja syntien anteeksiantamusta. Ja sitten kun se on sen kaiken puhunut, mitä se tässä tietää, ja sä ajattelet, että hän ei voi toistaa sitä, sitten se siirtyy puhumaan noita pelastusopin vähän kauemmaksi meneviä asioita, ja kun se on kaiken sen seurakunnalleen ammentannut, niin sitten se siirtyy puhumaan pyhityksestä ja sakramenteista ja kaikesta tällaisesta seurakunnasta, ja sitten vähän myöhemmin lähetyksestä ja etiikasta ja sosiaalisista asioista, ja loppujen lopuksi sille ei enää mitään muuta uutta ja tuoretta kerrottavaa kuin minkä se lukee aamun Hesarista. Ja sitten tulee kommentaareja kirjallisuudesta kannanottoja ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin ongelmiin, mutta se ei enää julista Kristusta, kun se ei voi toistaa itseään. Kun se on sen asian jo kerran sanonut, niin se kuvittelee, että kaikki sen tietää. Ja yksi sananjulistajan suurimpia erehdyksiä on se, että se kuvittelee, että ihmiset tietää ne asiat sen jälkeen, kun hän on ne julistanut. Ei sanomasta mene niin paljon perille, eikä meidän tiedottamisesta ja viestinnästä ja julistuksesta, ei sitä voi ajatella, että kun se on sanottu, niin se on ihmiselle selvä. Viestinnän mitta ei ole se, mitä mä sanon, vaan se, mitä sä siitä saat. Ja ne perusasiat, mitä Jumalan lapselle pitää puhua, ne pitää toistaa jokaiselle uskovalle monta kertaa vuodessa, ennen kuin ne todella tulee meissä lihaksi, ne Jumalan sanat. Semmoinen asia kuin syntien anteeksiantamus ja se, että meitä rakastetaan, se, että Kristus on kuollut ristillä meidän puolesta, mitä sovitus on, niitä pitäisi toistaa joka viikko meille, joka päivä meille, jotta me sitä elettäisiin. Se, että me eletään armon alla eikä lain alla, se pitää sanoa aina uudestaan ja uudestaan, jos sen voi sanoa aidosti ja tuoreesti, eri tavalla, hienoa. Mutta jos sitä ei voi sanoa eri tavalla, niin sitten ei saa olla hiljaa, vaan se pitää sanoa samalla tavalla. Ja Paavalilla ei ollut minkäänlaisia sellaista hengellistä ylpeyttä, jossa hänen ylpeytensä olisi vaatinut häntä sanomaan ne asiat aina uudesti ja tuoreesti. Vaan hän sanoi, että samoista asioista kirjoittaminen ei minua kyllästytä ja teille sun hyödyksi. Ja sanoi korinttolaisille, iloitka aina Herrassa, filippiläisille, ties kuinka monta kertaa. Ja korinttolaisille puhui ihan samoja asioita aina matkoistaan alkaen moneen kertaan. Tämä on se sanoma, kahden tai kolmen todistajan sanalla on jokainen asia vahvistettava. Älä väsy kertomaan samaa Jeesuksen rakkautta uudelleen ja uudelleen ja uudelleen. Hengellinen voima näkyy just siinä, että sinä voit antaa sen yksinkertaisen sanoman häpeämättä uudestaan ja uudestaan. Kuulin kerran, että joku täti jossain kokouksessa meni yhden saarnamiehen luokse ja sanoi, että kun sä aina puhut tuosta samasta asiasta, uskoon tulosta ja syntien anteeksi antamuksesta. Koska sä rupeat puhumaan jostakin uudesta asiasta, muuta väitota saarnaas. Ja saarnamies sanoo, että kyllä mä saarnani muutan, kun sä elämässä ensin muutat. Sitten sä tarvitset vähän toisenlaista sanomaa. Ja mä uskon, että näin se on. Me tarvitaan sitä anteeksiantamuksen ja armon sanomaa aina. Ja kyllä sitä uutta ja tuorettakin tulee. Mutta ei tarvitse hävetä niitä vanhoja. Jos täällä on joku, joka todistaa Jeesuksesta ihan oman henkilökohtaisen todistuksesikin avulla, älä häpeä kertoa sitä todistusta moneen kertaan. Ei sulla ole kuin yksi elämä, josta sä kerrot. Ja sun todistuksesi tulee epäaidoksi, jos sä muutat sitä joka kerta. Olet sitä varten ihan rohkea ja kerro se samalla tavalla. Jos sut pannaan oikeuteen todistamaan ja sua kuulustellaan monta kertaa ja sä kerrot aina joka kerta eri tarinan, niin se, mitä ihmiset saa siitä, ei ole se, että onpas sillä tuoretta sanottavaa, vaan se, että onpas se epäjohdonmukainen ja epäluotettava. Olet luotettava ja rohkeasti kerro se sanomaan. Äläkä ole sellainen ylpeä, että sulla aina pitäisi olla jotakin hienoa, kun sulla on se hieno Kristus, josta saat kertoa samaa sanomaa. No niin, kun Paavali puhui sitä puheen valmistamisesta, mitä kuulijalle pitää sanoa, niin mä sanoin, että se on, että kerro mitä aiot sanoa. Se oli kohta yksi ja toinen, että sanossa ja kolmasta, kerro mitä olet sanonut heille. Paavalin toinen jae oikeastaan sanoo tämän. Olen edeltäpäin sanonut. Se on siis menneen ajan aikamuodossa. Ja sanon edeltäpäin, siis nyt. Ja sitten hän sanoi, niin kuin silloin sanoin, kun olin toista kertaa teidän tykönänne, samoin nytkin. Hän sanoi, että hän toistaa nämä asiat, tärkeimmät asiat, että kun taas tulen, en ole teitä säästävä. Hän ilmoittaa, mitä hän aikoo tehdä ja sanoo, ja sitten hän sen sanoo. Ja se on sitä, että meidän puheemme on on, on ja ei, ei, eikä ole siitä puolesta välistä, eikä olla häilyväisiä. Ne korinttolaiset, kun ne epäilivät Paavalia, kolmas jae, etsivät todistetta siitä, että minussa puhuu Kristus, joka ei ole heikko teitä kohtaan, vaan teissä voimallinen. Itse asiassa, mitä Paavali tässä heille ilmoittaa, on se, että kun he epäilevät Paavalin apostoliutta ja arvovaltaa, he eivät epäilekään vain Paavalia, vaan he epäilevät Jeesusta Kristusta ja hänen arvovaltaansa, koska Kristus on antanut Paavalille tämän tehtävän. Toisaan ette te mua vastaan taistele, vaan Kristusta vastaan. Ja kun Paavali tietää, että Kristus on hänen puolellaan, hänellä on rohkeutta lähteä käsittelemään korinttolaisten ongelmia. Neljäs sijain. Siinä Paavali ottaa vertaukseksi Kristuksen. Kun hän oli heikko, siis ihminen täällä maan päällä, hän oli ottanut orjan muodon, jättänyt sen, että hän oli Jumalan kaltainen. Ja kuitenkin hän elää. Kun hän ristiinnaulittiin heikkona, elää hän Jumalan voimasta. Jumala oli voimallinen herättämään hänet kuolleista, ja Jeesus nousi kuolleista. Hänet oli tehty synniksi, eikä vain heikoksi, niin kuin Paavali samoille korinttolaisille samassa kirjeessä kirjoitti, että sen, joka ei synnistä tiennyt, hän meidän tähtemme teki synniksi, että me hänessä tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi. 5.21. Nyt kaikki tämä tapahtui, mutta Jumalan voimasta hänet herätettiin, Jumala voitti. Samalla tavalla, Paavali, että mekin olemme heikot. Me ollaan saviastioita. Me eletään tuskassa, ahdistuksessa. Me olemme vainotut, mutta emme tuhotut ja niin edespäin. Mutta se sama Jumala, joka oli voimallinen herättämään Jeesuksen kuolleista, kun hän heikkona kuoli, antaa meille elämän, kun me olemme heikkoja. Me elämme hänen kanssaan Jumalan voimasta teitä kohtaan. Se, minkä Paavali minusta tässä hauskasti sanoo, on ensiksi, että hän saattaa sen vertauksen. Kristus kuoli, kun hän oli heikko. Mekin ollaan heikkoja. Kristus herätettiin Jumalan voimasta. Meidän annetaan elää Jumalan voimasta. Sehän yhtäkkiä jatkaa kahdella sanalla teitä varten. Se kärki olikin Korinttoa varten. Me olemme olemassa, jotta te pysyisitte Jumalan käsissä, jotta teitä hoidettaisiin, jotta te kasvaisitte uskossa. Me olemme Jumalan apumiehiä tässä työssä. Ja jotta me asettaisimme Kristukselle puhtaan morsiamme, niin kuin hän sanoi tuolla 11. luvun alussa. Siinä oli Paavalin sana. Sitten hän tulee siihen toiseen kohtaan, kutsu itsensä koettelemiseen. Koetelkaa itseänne, oletteko uskossa, tutkikaa itseänne, vai ettekö tunne itseänne, että Jeesus Kristus on teissä, ellei ette kestä koetusta. Minä toivon teidän tulevan tuntemaan, että me emme ole niitä, jotka emme koetusta kestä. Mutta me rukoilemme Jumalaa, ette te tekisi mitään pahaa. Emme sitä varten, että näyttäisi siltä, kuin me olisimme koetuksen kestäviä, vaan että te tekisitte hyvää, ja me olisimme ikään kuin ne, jotka eivät koetusta kestä. Sillä me emme voi mitään totuutta vastaan, vaan totuuden puolesta. Sillä me iloitsemme, kun me olemme heikot, mutta te voimalliset. Sitä me rukoilemmekin, että te täydellisiksi tulisitte. Sen tähden minä kirjoitan tämän poissa ollessani, ettei minun teidän luonanne ollessani tarvitsisi käyttää ankaruutta sen vallan nojalla, minkä Herra on minulle antanut rakentamiseksi, ei kukistamiseksi. Tässä näkyy Paavalin tavoite korintolaisiin nähden. Siinä puhutaan siitä, että Kristus on teissä. Ja sitten me rukoilemme Jumalaa 7. ja ette te tekisi mitään pahaa. Ja sitten, että te tekisitte hyvää, ja sama jae. Me rukoilemmekin, että te täydellisiksi tulisitte, jae 9. Me iloitsemme, kun me olemme heikot, mutta te olette voimalliset. Toisin sanoen, Paavalin tavoite on koko ajan korintolaisten paras, heidän hengellinen hyvinvointinsa, että seurakunta kestäisi, pysyisi koossa, kasvaisi ja vallottaisi maailman Jeesukselle Kristukselle, sen maailman, joka sen seurakunnan ympärillä oli, ja vielä lähettäisi Paavalin kauempana oleviin maihin. Siinä on sen toisen korintolaiskirjeen tavoite itse asiassa. Paavali kirjoitti sen toisen korintolaiskirjeen rakentaakseen Korinton seurakuntaa, jotta he kasvaisivat täydellisiksi Kristuksessa, jotta he muuttuisivat saman kuvan kaltaisiksi kirkkaudesta kirkkauteen, niin kuin muuttaa Herra, joka on henki, toinen korintolaiskirje 3.18. Ja nyt kun Paavali heille on kirjoittanut tässä, ja hän on saanut vastustusta korintolaisilta, hän kääntääkin sen tilanteen sen sijaan, että he olisivat epäilleet hänen uskoaan, hänen apostoliuttaan ja hänen työtään. Paavali kääntääkin kärjen heihin, koetelkaa itse, oletteko te uskossa. Toisin sanoen, ettei teidän joukkoonne olisi vain sellaisia valheopettajia, susia lammasten vaatteissa hiipinnyt, jotka onkin seurakunnan täydellisiä jäseniä, mutta jotka eivät ole koskaan avanneet sydäntään Jeesukselle Kristukselle, jotka eivät halua ottaa Jeesusta auktoriteetiksi. Siksi Paavali haluaa kutsua korintolaiset itsensä tutkimiseen. Koetelkaa itseänne, oletteko uskossa. Tutkikaa itseänne, vai ettekö tunne itseänne, että Jeesus Kristus on teissä, ellei, niin ette kestä koetusta. Monta kertaa mä oon miettinyt, mitä tämä sana oikein tarkoittaa. Ja mä oon muidenkin kanssa keskustellut, ja usein tulee sellainen tunne, että jos ei olla uskossa, niin tulee elämän koetukset ja koettelemukset, ja niissä ei kestä, jos ei Kristus ole elämässä. Mutta se ei ole tämän sanan ydin. Toi koetus siinä lopussa liittyy siihen, koetelkaa itseänne. Se voitaisiin kääntää näitä, tutkikaa itseänne, oletteko uskossa. Ja, tutkikaa itseänne. Vai ettekö tunne itseänne, että Jeesus Kristus on teissä, ellei, niin ette läpäise sitä tutkintoa. Siis toisin sanoen, se koetus ei ole mitään tulevaisuuteen viittaavaa, vaan sitä, että mitä se koetus, koetteleminen näyttää, tutkiminen näyttää, olenko minä uskossa vai en. Ja jos minä en ole, niin mä en läpäise sitä tutkimusta, jossa mä olen. Ja Paavali sanoi, että minä toivon teidän tulevan tuntemaan, että me emme ole niitä, jotka eivät koetusta kestä. Toisaalta me läpäisemme sen tutkinnon, me olemme uskossa, me olemme Jeesuksen Kristuksen omia ja Jeesuksen Kristuksen lähettiläitä. Sitten kuitenkin vähän myöhemmin hän sanoi, että jos se teitä auttaisi, niin olisi vaikka niitä, ei me sitä koetusta niin omalla kohdalla välitettäisikään, ettei vain näyttäisi siltä, kuin me olisimme koetuksen kestäviä ja parempia kuin te. Tavoitteena on teidän paras, että te tekisitte hyvää, jae 7. Nyt kun Paavali puhuu tästä, niin hän lähtee siis liikkeelle siitä, että on mahdollista olla Jumalan seurakunnan keskellä olematta Jumalan lapsi. Niin kuin kristitty on maailmassa, mutta ei maailmasta, on olemassa ihmisiä, jotka ovat seurakunnassa, mutta ei seurakunnasta. Ihmisiä, jotka on ulkopuolisesti sen näköisiä kuin kaikki muut uskovaiset, sisältä ne saattavat olla ulkopuolisia, seurakuntaan kuulumattomia, Kristukselle kuulumattomia, ehkä etsiviä, ehkä seurakunnan vihollisia. Ei ole itsestään selvä, että se, joka on pikkusen päässyt niin kuin tuntumaan kristinuskon kanssa, jonka tunteita on vähän liikuteltu Jumalan sanan julistuksella ja niin edespäin, että se on Jumalan lapsi. On hyvä, että joskus pysähtyy tutkimaan, että olenko mä. Nikodemus oli fariseus, voitaisiin sanoa teologian tohtori. Hän oli juutalainen, joka tunsi kansansa perinnön, koko vanhan testamentin. Hän oli fariseus, joka oli kaikkein tiukin osa Israelin kansaa hengellisesti. Ja ne ottivat todella vakavasti sen, mitä vanha testamentti opetti. Hän oli rabbi, käy ilmi. Rabbi oli se, joka tunsi vanhan testamentin ja opetti sitä toisille. Hän oli Israelin opettaja. Hän oli opetellut vanhan testamentin ulkoa. Ja sitten vielä, kun Jeesus puhui hänelle ja sanoi, että sinä olet Israelin opettaja, etkä tätä tiedä, hän käytti määräävää artikkelia, sinä olet se Israelin opettaja. Ja toisin sanoen ei vain yksi niistä rabbeista, vaan se Israelin opettaja, johon kaikkien katseet ovat suunnattuna. Ja kuitenkin hän sanoi, etkä tätä tiedä. Se, että on selvillä näin paljosta, ei pelasta ketään. Joskus ison pään on paha mahtua ahtaasta portista. Ja silloin se Nikodemus, se jäi jollakin tavalla siitä kiinni. Ja Jeesus joutui puhumaan sille kuin pienelle lapselle, kuinka pitää syntyä uudestaan ja tulla Jumalan lapseksi. Tai ajatellaan Lutteria. Lutter koki hengellisen herätyksen, kun hän oli tuollainen parinkymmenen ikäinen. Ja sitten hän lähti luostariin ja hänestä tuli munkki. Hän ajatteli, että hän sillä ansaitsee iankaikkisen elämän. Ja hän teki parhaansa. Hän ruoski itseään, kidutti itseään, vietti aikaansa rukouksessa, sanan tutkimisessa. Sanoi myöhemmin, että jos joku munkkiudella olisi ansainnut iankaikkisen elämän, niin kyllä minä olisin sen ansainnut. Ja hän oli kuitenkin epätoivo sisimmässäni, rauhattomuus. Sitten hänestä tuli pappi siellä luostarissa 1508. Sitten hänestä tuli teologian tohtori 1511 ja teologian raamatun selitysopin professori 1512. Hän oli päässyt pitkälle sillä urallaan ja hän oli syventynyt Jumalan sanaan. Kaikki oli muuten hienosti, paitsi että hän ei tiennyt, onko hän Jumalan lapsi vai ei. Ja sitten vasta kun hän luki roomalaiskirjan ensimmäistä lukua ja valmisti siitä luentoa ja näki, että uskosta vanhurskas saa elää Jumalan edestä. Ja hän saa olla vanhurskas siksi, että hän uskoo Kristukseen, eikä siksi, että hän olisi jotakin. Ja hän uskossa omisti Jumalan vanhurskauden lahjana vastaan. Silloin vasta hän sanoi, että paratiisin portit aukenivat minulle ja minä tunsin itseni uudesti syntyneeksi. Ja Jumalan vanhurskaus, joka oli ollut minun viholliseni ja tuominut minut, tulikin minun ystäväkseni. Oli mahdollista kulkea näin pitkälle Jumalan seurakunnan keskellä kohtaamatta Kristusta ja olematta varma siitä, että hän oli pelastettu. John Wesley, parisataa vuotta myöhemmin, papin poika, lapsi. Perheessä, jossa oli muitakin lapsia, hän oli järjestyksessä 18. Eli jumalisessa kodissa hän oli yksi kirkkohistorian hurskaimpia äitejä, joka rukoili niin, että ihmeitä tapahtui siinä perheessäkin. Ja John Wesley halusi seurata Kristusta, meni opiskelemaan ja alkoi oman kristillisen opiskelijatyönsä, keräsi ihmisiä, opiskelijoita koolle sen pieneen soluun Jumalan sanan ääreen ja ne elivät niin pyhää elämää, että kaverit kutsuivat sitä ryhmää nimellä Holy Club, pyhä klubi. Ja sitten, kun hän valmistui, hän lähti lähetystyöhön Pohjois-Amerikkaan villien intiaanien pariin ja oli siellä ja teki työtä ja tuli takaisin haaksirikossa uskossaan. Hän tajusi, että ei hän voi julistaa, kun hän ei ole vielä itsekään löytänyt. Ja hän oli ollut kaikkea tätä pappia, lähetystyöntekijä ja tuli takaisin sisäisesti rikkinäisenä. Ja vasta sitten, kun yhdessä hernhutilaisten kokouksessa hän kuuli luettavan Martin Lutherin esipuhetta roomalaiskirjeen selitykseen. Valo loisti hänen sisimpäänsä ja toukokuun 24. päivänä 1738 kello 8:45 illalla hän sanoi, että sydämeni oudosti lämpesi ja minä tiesin, että minä kuulun Kristukselle. Mutta oli jälleen ollut mahdollista, että hän oli elänyt elämänsä näin kauan ilman varmuutta siitä, että hän kuului Kristukselle. Tai ajatellaan Lauri Levi Lestadiusta. Se Ruotsin ylimmäistä pappia kartalla, siellä pohjoisessa seurakunnassa elänyt mies, joka nyt oli tunnettu kasvien tutkija ja filosofi ja kaikkea. Mutta hän oli siellä pappina ja rovastina monta vuotta ja saarnasi niin, että Lapin kansa jätti viinan ja ja oppi lukemaan ja oppi tuntemaan katekismuksen ja kaikki. Ja kuitenkin hän oli omassa sisimmässään täysin epävarma, kunnes pieni lappalaistyttö Maria sanoi, että kyllä rovasti saarnaa niin ihanasti, mutta kiitos vielä ihanampaa, kun rovasti olisi uskossa. Ja sitten tämä lappalaistyttö Maria auttoi sen Lestariuksen tuntemaan Kristuksen hänen omassa elämässään. Jos nyt oli mahdollista Nikodemukselle ja Lutherille ja Wesleylle ja Lestadiukselle ja tuhansille muille, että ne oli kulkenut Jumalan seurakunnan sisällä, ilman että ne oli todella koetellut sitä, oliko ne uskossa ja päässyt varmuuteen siitä, että ne on Jumalan lapsia. Kuinka paljon enemmän mahdollista on, että Korinton seurakunnassa taikka Vivamon raamattukurssilla on ihmisiä, jotka on sisimmässään epävarmoja siitä, kuuluuko ne Jeesukselle, Kristukselle tai ei. Ja sitä varten on hyvä, että me pysähdymme ja tutkimme itseämme tänään. Olenko minä Jumalan lapsi vai en? Sä oot voinut istua nämä korintolaiskirjeen luennot läpi täällä ja ajatella, että kyllä se olisi hienoa, kun näin olisi, mutta sä et ole varma. Mitä Paavali tarkoittaa, kun hän sanoo, koetelkaa, oletteko uskossa? Hän ei sano, että koetelkaa, oletteko uskossa juuri nyt. Ei Paavali hyväksynyt semmoista vastausta, että joku korintolainen olisi tullut hänen tykönsä, että juut, kyllä mä eilen olin, mutta tänään mä en tiedä. Usko Paavalille ei ollut mitään sellaista häilyväistä, vaan usko oli pysyvä olotila, Jumalan lapseutta. Ei sun lapses ole yhtenä päivänä sun lapsi ja se toisena päivänä ei. Kun ne on syntyneet sulle, ne on sun lapsia, ja sinä olet isäsi ja äitis lapsi. Toisin sanoen, kun Paavali sanoi, oletteko uskossa, hän tarkoitti, että oletko sinä tullut Jumalan lapseksi. Sinä voit olla huono Jumalan lapsi. Lapsi voi perheessä olla monen sorttinen. Se voi olla suuri tai pieni tai terve tai sairas tai kiltti tai tuhma tai uhmaikäinen tai ruokahaluton. Mutta se on kuitenkin isänsä ja äitinsä lapsi. Se, mitä me teemme Jumalan lapsena, ei koskaan pysty Kristuksen tekoa turhentamaan. Sillä lapsena pysytään armosta eikä teoista. Ei Jumala iloise siitä, että hänen lapsensa tekee kaiken pieleen, mutta ei hän erota epäonnistunutta lasta perheestä. Syntiä tekevä Jumalan lapsi ei lakkaa olemasta Jumalan lapsi. Hänestä tulee vain syntinen Jumalan lapsi, joka tarvitsee armoa ja rakkautta ja kärsivällisyyttä, jolla Jumala sitten ojentaa hänen elämänsä ja muuttaa sitä. Toisin sanoen, suhde Jeesukseen ei tule ja mene meidän onnistumisten ja epäonnistumisten kautta tai mielentilojen ailahtelujen kautta tai syntienkään kautta, vaan se, joka on tullut uskoon, se on pysyvässä olotilassa. Me olemme Jumalan lapsia, me palvelemme Jumalaa hengen uudessa olotilassa, sanoo Paavali roomalaiskirjeessä. Siis tästä ei ole kysymys, kun hän käskee koettelemaan, että mikä on sun tilas tällä hetkellä, vaan mikä on sun asemasi Jumalan edessä, oletko sinä Jumalan lapsi pahanakin. Toinen asia on se, että kun Paavali sanoo, oletteko uskossa, niin se tarkoittaa kokonaisratkaisua. Paavali ei hyväksynyt vastaukseksi sitä, että joku korintolainen sanoisi, jo, että kyllä mä olen nyt jonkin verran uskossa, että musta on käynyt semmoinen prosessi, ehkä mä nyt olen 52% uskossa ja 37% ei uskossa ja loput vastaa minussa, en tiedä. Vaan Paavali tajusi, että kun ihminen tulee ottaa Kristuksen vastaan, niin kuin hän sanoi, että ettekö tunne itseäni, että Kristus on teissä, niin Kristus ei tule elämään osittain. Huonoinkin ja sisäisesti rikkinäisinkin ja epäilevinkin kristitty on saanut koko Kristuksen ja koko pelastuksen elämäänsä. Uskovassa on aina jotakin sellaista, joka taistelee Kristusta vastaan. Uskovassakin, nimenomaan uskovaisessa. Joskus näkee ihmisiä, jotka näkee tämän kysymyksen väärin, että ei voi olla uskossa niin kauan kuin jokin sitä vastaan taistelee sisimmässään. Vasta sitten, kun on täys rauha, eikä mikään taistele minussa, minä olen uskossa. Kuule, sitä sä saat odottaa taivaaseen saakka. Ja sitä hetkeä ei tule, että sinä olisit niin pyhä, että sussa ei olisi mitään, mikä Jumalaa vastaan taistelee. Jumalan lapsi on samalla kertaa vanhurskas ja syntinen. Ja meissä on loppuun saakka kaikkea tätä pahaa. Ja Kristus tulee tällaiseen elämään armosta. Sellainen ihminen, jossa mikään ei taistele, ei varmasti ole uskossa. Koska silloin hänessä on vain yksi luonto, Jeesus Kristus on ulkopuolella. Silloin voi olla semmoinen rauha, että ei ole taistelua, kun olla möllöttää siinä synnissään vaan. Mutta kun Kristus tulee elämään, elämässä syntyy taistelu ja rauhattomuus. Ja meissä on hengen ja lihan taistelu. Minä sisäiseni ihmiseni puolesta ilolla yhdyn Jumalan lakiin, sanoo Paavali Roomalaiskirje 7. Mutta jäsenissäni minä näen toisen lain, joka soti minun mieleni lakia vastaan. Ja siinä on se sota käynnissä meissä koko ajan. Kuinka voi olla varma, että me ollaan pelastettu, jos on tällainen taistelu? Mä sanoisin näin, sen tähden, että Kristus ei koskaan häviä. Kun hän on elämään tullut, niin hän on pelastanut sen kaikkein kurjimmankin ihmisen kokonaan. Hän on sellaisen taistelevan ihmisen elämässäkin koko ajan sisällä. Hän pysyy iankaikkisesti, hebrealaiskirja 7:24-25, jonka tähden hän myös voi täydellisesti pelastaa ne, jotka hänen kauttaan Jumalan tykö tulevat, koska hän aina elää rukoillakseen heidän puolestansa. Kun Kristus pelastaa, hän pelastaa täydellisesti. Kun Kristus on tullut elämääsi, vaikka olisit kuinka syntinen ja rikkinäinen ja kurja ja kriisissä, sä olet täydellisesti pelastettu. Ja se on pakko olla näin, sillä puoliksi pelastettu on kokonaan kadotettu. Sitä varten, kun sä oot ottanut Kristuksen vastaan elämääsi, sä saat omistaa sen koko pelastuksen, vaikka sä olisit kuinka paha ihminen. Sun ei tarvitse olla Jumalan edessä sellainen epävarma, kun Kristus tarjoaa sulle koko rikkautta ja sä oot vaikka kiitos puolikuppia. Jumala haluaa antaa sulle sen, että sun maljas on ylitsevuotavainen. Toisin sanoen, hän on 100% ihmisen sisällä, kun ihminen on sydämensä avannut. Eikä puoliksi. Ja ei kukaan ole jonkin verran uskossa. Ihminen joko uskossa tai ei. Sä et ole jonkin verran isäsi tai äitisi lapsi, vaan sä olet kokonaan. Sä et ole jonkin verran naimisissa. Vaan kun sä oot sanonut tahdon, niin sä olet naimisissa kokonaan, etkä osittain. Nämä on sellaisia kokonaisratkaisuja. Sä voit olla huono aviomies, tai huono lapsi, tai huono aviovaimo, tai huono äiti tai isä. Mutta sä oot silti äiti ja isä ja lapsi ja mies ja vaimo. Ja se huonous heikentää sitä sun suoritustas, mutta ei sitä sun asemaas. Ja tää on se, mitä Paavali tarkoittaa, kun hän puhuu uskossa olemisesta. Ja sitten, kun hän sanoo, että koetelkaa itseäni, oletteko uskossa, hän ei myöskään hyväksy sellaista vastausta, että joku sanoo, että joo, kyllä mä toivon. Ja välissä minusta tuntuu ja välissä ei. Jos joku tuli kysymään Paavalilta, oletko sä naimisissa, niin Paavali tiesi, että hän ei ollut naimisissa. Eikä hän, että kyllä musta välissä tuntuu ja välistä ei, ja kyllä mä toivon, että mä olen naimisissa. Ehkä se toivo, mutta ei se sillä ollut naimisissa. Ja kun mä kysyn joltakin ihmiseltä, oletko sä uskossa, niin hyvin usein mä kuulen sellaista epämääräistä asiaa. Joku sanoo, että sitä voi varmasti tietää, ja kyllä mä toivon, ja ehkä mä oon koko ajan tässä vähän tulossa, ja sitten sieltä tulee sellaista hengellistä fraseologiaa, että kumpa ja jospa ja ehkä sitten kerran mekin. Ja joku väräyttää vähän ääntäänkin. Ei nämä asiat ole sellaisia, jossa liikuttaisi epäselvyyksissä ja epävarmuuksissa, vaan ihminen voi sen tietää. Ja se ei ole sillä tavalla, niin kuin meidän uskovaisten puhe usein on, semmoista toivottelua, sellaista, että kumpa ja jospa ja... Ja me jätetään asiat epävarmaus, kun Jumalan sana sanoo asiat niin ja aamen. Me vesitetään ne Jumalan sanan selvät ilmoitukset sillä, kun me tehdään niitä semmoisia toivotuksia. Kun Jumala sanoo, että olet Jumalan lapsi, me sanotaan, että oi jospa se olisi totta. Niin itse asiassa mä sanon, että mun mielestä se ei ole totta, mutta mä toivon, että se olisi. Ja silloin mä taistelen Jumalan sanaa vastaan. Esimerkiksi jospa ja kumpa sanat, että ne saisi kuulua Jumalan lapsen sanavarastoon ollenkaan. Koska ne on semmoisia sanoja, jotka lieventää ilmaisuja ja tekee ne epävarmoiksi. Joku on sanonut, että se on meidän pappien syytä, että näin on, kun me julistetaan sillä tavalla. Ja se varmasti pitää paikkansa. Tämmöisten meikäläisten pappien julistuksesta joku on sanonutkin, että siinä on aina 90% ensiksi alkuun voivottelua ja sitten päätteeksi 10% toivottelua. Ja se ehkä pitää paikkansa. Me puhutaan sitä maailman kurjuutta ja esitetään surun valitteluja maailman tilasta aluksi. Sitten niin tulee näitä pari hurskasta toivoitusta päälle. Mutta Kristus haluaa, että me julistetaan rohkeasti, että asiat on niin ja aamen. On tahi ei, ei. Eikä jätetä ihmisiä hämärään, sillä ihminen voi tietää tässä ja nyt varmasti Jumalan sanan perusteella, että hän on Jumalan lapsi. Ja sen tietäminen ei ole hengellistä ylpeyttä, vaan tosiasioiden tunnustamista. Ja sen kieltäminen on hengellistä ylpeyttä, jossa ihminen negatiivisesti ylpeilee omalla kurjuudella ja sanoo, että minä poika olen kyllä niin paha, ettei Kristuskaan minua voi pelastaa. Ja mikä on ylpeyttä, niin se. No millä perusteella sen voi tietää? Jeesus sanoo ilmestyskirja 3.20 näin. Katso, minä seison ovella ja kolkutan. Jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, niin minä käyn hänen tykönsä sisälle. Siinä Kristus aivan selvästi ilmoittaa, että hän on valmis tulemaan ihmisen elämään. Hän välittää meistä niin paljon, että hän tulee, ja me voimme tietää, ettekö tunne itsen, että Jeesus Kristus on teissä, sanoi Paavali tässä jakeessa. Ja kun me sen elämämme hänelle avaamme, oman lupauksensa mukaan hän tulee meidän elämäämme. Ja siinä ei ole mitään jossia ja mutta ja jospaa ja kumpaa ja epäilystä ja puolittaista tulemista tai lyhyeksi ajaksi tulemista, vaan se on kertakaikkinen, selvä, lopullinen elämän ratkaisu. Kristus tulee, ja sitten kun hän tulee, ja me otamme hänet vastaan, niin hän pysyy siellä. Hän tekee meistä Jumalan lapsia, Johannes 1.12, kaikille, ei siis vain joka toiselle, vaan kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapseksi. Jos sulla, joka tätä kuuntelet, on epävarmuutta siitä, oletko sä Jumalan lapsi vai ei, sä voit koetella, oletko sä uskossa sillä tavalla, että sä yksinkertaisesti painat pääs alas ja rukoilet. Ja sanot Jeesukselle, tässä on mun elämäni. Mä en tiedä, oletko sä siellä tai et. Mä oon liikkunut niin hämärissä pitkän aikaa, että mulla on epävarmuus tässä. Mutta nyt, ainakin tällä hetkellä, mä avaan sulle elämäni oven ja pyydän, että sä tulisit mun elämääni. Ja sitten sä kiität siitä, että oman sanansa mukaan Kristus, joka ei valehtele, on luvannut tulla sun elämääsi ja on tullut sun elämääsi. Ja uskossa sä kiität siitä ja tiedät, että se on totta. Ja jos sun tuntees ei sitä hyväksy, niin sinä saat painaa tunteesi Kristuksen sanan mukaisiksi, eikä Kristuksen sanaa sun tunteittes mukaiseksi. Älä rakenna tunteittes varaa, vaan Jumalan sanan varaan, ja silloin sulle tulee se rauha ja tietoisuus siitä, että sä oot Jumalan lapsi. Näin yksinkertaista se on. Tai jos sä et osaa yksin jollakin tavalla tehdä sitä, sä peikät, sä käperyt oman itsesi ympärille, hae joku toinen uskovainen, jonka kanssa on helppo puhua, ja sinetöittää Kristuksen vastaanottaminen hänen läsnä ollessaan. Voitte yhdessä rukoilla, hän voi rukoilla sun puolestas ja siunata sut Jumalan lapseuteen. Ja sä tiedät sen, että siinä on tosiaan se, minkä Paavali sanoi, kahden tai kolmen todistajan sanalla jokainen asia vahvistettava. Siinä on se Jumalan seurakunnan edustaja silloin sun kanssa sitä todistusta siinä antamassa, ja sä voit saada sen rauhan. Ja tee sitten se kutsumisesi ja valitsemisesi lujaksi Jumalan sanan perusteella, niin että sä haet Jumalan sanasta tietoisesti materiaalia, joka todistaa kiistattomasti sen, että sinä saat olla Jumalan lapsi. Ja näin saatana ei pääse riistämään sitä tietoisuutta Jumalan lapseudesta ja syntien anteeksiantamuksesta pois sulta. Ja jos synti painaa sun omaa tuntoasi, kun sä tulet tähän ratkaisuun, niin sä voit aivan reilusti kertoa kaiken sen Kristukselle, ja ollut täysin avoin ja näin kokea ja tietää, että Kristuksen veri puhdistaa sut kaikesta synnistä. Että ei sekään jää esteeksi. Mutta älä jätä sitä epävarmaksi. Ja tämänkin luennon jälkeen, jos sulla on vaikeita sitä itse tajuta, niin mä haluan olla auttamassa, tuu ihan reilusti keskusteleen, puhutaan tämä asia selväksi. Ja sitten tulee lopputoivotus tässä korintolaiskirjeessä. Lopuksi, veljet, iloitkaa. Tulkaa täydellisiksi, ottakaa vastaan kehoituksia, olkaa yhtä mieltä, eläkää sovussa, niin rakkauden ja rauhan Jumala on oleva teidän kanssanne. Paavali on aika rajusti haukkunut korinttolaisia ja sitten niin kivasti lopuksi sanoi, että lopuksi veljet iloitkaa. Paavali tajusi sen, että hän oli tyynnyttänyt sitä myrskyä vesilasissa Korintossa ja ehkä vähän synnyttänyt uuttakin myrskyä, mutta se pohjavirta korinttolaisten elämässä ja hänen elämässään, se oli yhtä. Me saadaan iloita Kristuksen armosta. Ja sitten hän antoi neuvoja, tulkaa täydellisiksi. Toisin sanoen, seuratkaa Jumalan tahtoa kokonaisuudessaan, älkääkä tinkikö. Ottakaa vastaan kehoituksia. Paavali sanoi, että minä täällä olen nyt vähän kehoitellut teitä ja on hyvä, kun ottaisi tätä vakavasti. Olkaa yhtä mieltä. Toisin sanoen, ei minä Paavalin puolta, minä Apolloksen, minä Keefaan, minä Kristuksen, vaan ollaan yhtä. Että siellä seurakunnassa syntyisi se koinonia movement, koinonia liike. Ja sitten, eläkää sovussa, ei kannata riidellä, ei riidellä saavuteta koskaan mitään. Niin rakkauden ja rauhan Jumala on oleva teidän kanssanne. Tervehtikää toisianne pyhällä suunnannolla. Ne ei vain kätelly, eikä sanonut moi, kun ne tulivat yhteen, vaan ne osoittivat rakkautta, sillä pyhällä suunannolla ne halas ja pussas kummallekin poskelle, kun ne kohtas toisensa. Mulla on Kreikassa ystäviä, jotka mä tapaan, niin kyllä ne joka kerta ne halaa ja pistää suukon kummallekin poskelle. Ne vanhat sedätkin, kun niitä siellä tapaa. Se on niiden tapa osoittaa kristillistä rakkautta ja minusta on hienoa. Mä koin sen semmoisena läheisenä, varsinkin se toinen on pessy hampaansa. Ja joskus on hyvä, että me opitaan ilmaisemaan rakkautta ja tunteita rohkeammin toinen toisillemme. Että ei me olla niin kauhean pidättyväisiä ja huoneen toiset laidalta vaan vähän niin kuin nyökätetään, että moi, kun me nähdään joku toinen. Joskus on kiva sanoa toiset, kuule, musta on hienoa, että me tavattiin täällä. Se täyttää meidän tarpeita ja Jumala ymmärtää sen ja sitä varten ne korintolaisiakin kehotti Paavali tervehtimään toisiaan pyhällä suunannolla. Kaikki pyhät lähettävät teille tervehdyksen, hän sanoo. Ja sitten Herran Jeesuksen Kristuksen armo ja Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon teidän kanssanne. Jos haluat muuten saada kivan Raamatun tutkimishomman itsellesi noin yksinäisyyteen, niin tutki kuinka Paavali alkaa ja päättää joka ainoan kirjeensä. Ja sä huomaat, että jokainen Paavalin kirjoituksesta, niin sen alussa ja sen lopussa on armon toivotus. Paavali halusi aina kääriä koko sanomansa Jumalan armoon. Siihen, että me ei olla tekojemme varassa, vaan armon varassa. Me ollaan Jumalan rakastamia ihmisiä. Ne korinttolaiset ja galattalaiset ja kaikki muut pieleen menneet Jumalan lapset, ne on armahdettuja semmoisena kuin ne on, kaikesta kurjuudestaan huolimatta. Ja siinä on tällainen Paavalin rohkea näky ja luottamus Jumalan armoon. Vielä pari minuuttia jäljellä ja yhteenveto toisesta korinttolaiskirjeestä. Mikä on sen korinttolaiskirjeen sanoma? Apostolin virka ehkä tulee mieleen ensimmäisenä, koska se oli sellainen käytännöllinen syy, miksi Paavali kirjeensä kirjoitti. Se apostolin virka ei tarkoittanut vain Paavalin arvovaltaa, vaan siinä oli kysymys siitä, että Jumalan seurakunnalla on arvovalta ja auktoriteetti. Ja siinä on kehoitus korinttolaisille ja meille, ole lojaali Jumalan koko seurakuntaa kohtaan. Jokainen Jumalan lapsi on syntynyt koko Jumalan seurakuntaan. Karta kaikkea, mikä särkee Jumalan seurakuntaa, joka rikkoo sitä arvovaltaa, jonka Kristus on seurakunnassaan antanut joillekin työntekijöille. Tue niitä ja rohkaise niitä. Tee se, mitä Paavali pyysi korinttolaisia tekemään hänelle, kun hän pyysi, että se Korinton seurakunta ei kapinoisi, vaan rakastaisi häntä. Ja sitten rakenna koko seurakuntaa. Ole avara. Älä ole lahkolainen, joka omistaa vain osan Jumalan seurakunnasta ja taistelee muita osia vastaan. Ei ruumis, jossa yksi jäsen tekee kapinan muuta ruumista vastaan, ei ole toimintakykyinen. Sitä varten rakasta koko Jumalan seurakuntaa. Avartukaa tekin, sanoi Paavali. Avartukaa. Antakaa meille tilaa sydämessämme. Uskalla nähdä Jumalan työ niissä toisissa, jotka on erilaisia kuin sinä. Toinen sellainen keskeinen asia korinttolaiskirjeessä olivat ne paradoksit. 4:7-10 ja 6:4-10 ja 11:21-33 ja vielä Paavali kirjoitti 12. luvussakin sitä paradoksia 1:10 jakeeseen, jossa hän puhui taivaskokemuksista toisaalta ja toisaalta pistimestä lihassa ja kärsimyksistä. Ja sen sanoma meille on, että opettele elämään paradokseissa, ratkaisemattomissa tilanteissa. Ihmisen on mahdollista elää, vaikka se ei kaikkea tiedä. Vaikka sillä on ratkaisemattomia ongelmia, kun se suuntaa katseensa Kristukseen ja tietää, että Kristuksella on kaikki tieto ja ratkaisu, mitä tarvitaan. Paradoksit, ne mitkä toisessa korinttolaiskirjeessä on kerrottu, tilanteet, joissa ollaan ristiriidoissa, joita ei pysty ratkaisemaan, on siellä sitä varten, että me niistä paradokseista nostaisimme katsemme niiden paradoksien Herraan, Jeesukseen, Kristukseen, eikä jäätäisi piehteroimaan niissä noidankehissä, joita Paavali kuvasi. Sitten seuraava tärkeä kohta korintolaiskirjeessä on se sellainen ajatus, että Kristus on se aarre. Tämä aarre on meillä saviastioissa, siinä on myöskin yksi niistä paradokseista, mutta niissä opitaan armoa, kun Kristus on tullut minuun. Ja sitten Paavali suuntaa kaiken Kristukseen. 3:18 Me kaikki, jotka peittämättömin kasvoin katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastimesta, muutumme saman kuvan kaltaisiksi kirkkaudesta kirkkauteen, niin kuin muuttaa Herra, joka on henki. Paavali taisteli vääriä opettajia vastaan korintolaiskirjeessä. Ja mikä on väärä opettaja ja väärä opetus? Kaikki, mikä taistelee Kristuksen suuruutta, rakkautta, kirkkautta, sovitusta vastaan, on väärää. Vaikka olisi kuinka hyviä asioita, ne kalpenee Kristuksen rinnalla. Ja se, kun Paavali puhuu Kristuksesta aarteena, hän korostaa juuri tätä. Hyvätkin asiat pois ja Kristus näkyviin on vain yksi tärkeä asia koko kristillisyydessä, ja se on Jeesus Kristus. Ja viimeinen sanen pääkohta, pääsanoma korintolaiskirjeessä on näky evankeliumin viemisestä koko maailmaan, Kristuksen rakkauden viemisestä. Te olette Kristuksen tuoksu, joka leviää, 2:15. Te olette Kristuksen kirje, jota maailman ihmiset lukevat, 3:1-3. Te olette Kristuksen lähettiläät. Me olemme Kristuksen työtovereita. Kristuksen rakkaus vaatii meitä, 5:14-21. Se antamisjaksokin tässä kirjeessä liittyy siihen, että evankeliumi menisi kaikkialle maailmassa, ja se antaminen suuntautui Jerusalemiin, ja heti sen jälkeen seuraavassa luvussa Paavali veti linjan Jerusalemista maan ääriin, siihen pioneerityöhön, uusien alueiden valtaamiseen, tuolla puolen teitä oleviin alueisiin. Ja näin Paavali haastaa meidät tässä korintolaiskirjeessä tekemään työtä, jotta maailma valloitettaisiin Jeesukselle, Kristukselle. Ja nyt on kysymyksessä sitten se, että kuka kelpaa tähän tällaiseen työhön, mistä Paavali puhui. Nyt me ollaan toisaalta kuin korintolaiset, saviastioita, rikkinäisiä, kelpaamattomia ja epäonnistuneita ja syntisiä. Ja toisaalta meillä on tämä valtava haaste. Ja nyt koko sen kirjeen sanoma tavallaan yhdistää tämä armo ja näky toinen toisiinsa. Jumala käyttää käyttökelvotonta valtaviin asioihin. Se, joka ei mihinkään pysty, kun se tulee Jumalan käsiin, se tulee suurten ihmeiden salaisuudeksi. Eikä tarvitse olla muodollista pätevyyttä eikä valtavan hienoa ansioluetteloa ennen kuin Jumala käyttää. Paavali pani tässä korintolaiskirjeessä ei ainoastaan korintolaisia matalaksi, vaan oman itsensäkin. Minä olen tämmöinen kaiken maailman tunkio, niin kuin hän siellä sanoo. Me olemme epäonnistuneet, me olemme heikkoja. Ja me kärsimme täällä. Ja me kerskaamme, puhun kuin mieletön. Tämä on sitä, mitä Paavali puhuu itsestään. Ja kuitenkin hän kelpasi. Ja tämän luennon ja sarjan lopuksi mä ajattelen näin, että on hyvä muistuttaa jälleen kerran siitä, että me kelpaamme tällaisina kuin me olemme. Oletko koskaan ajatellut, että jos olisit yhtä pätevä kuin apostolit, niin kyllä sinäkin evankeliumia julistaisit ja olisit maailmaa vallottamassa. Mutta nyt kun olet vain sellainen kuin olet, niin eihän sinusta siihen ole. Näinhän me ajatellaan usein. Katsotaanpas, minkälaisia pätevyysvaatimuksia pitää olla ennen kuin saa Jumalan sanaa julistaa. Oletko sä koskaan hävennyt Jeesusta? Jos olet, olet yhtä pätevä kuin Pietari, joka kielsi hänet. Oletko sä koskaan epäillyt? Jos olet, olet yhtä pätevä julistamaan evankeliumia kuin Tuomas, joka epäili. Oletko koskaan toiminut itsekkäistä ja vääristä vaikuttimista? Silloin sä olet yhtä pätevä Jumalan valtakunnan työssä kuin Jaakob ja Johannes, jotka kärkky ministerin paikkoja tulevassa Jeesuksen valtakunnassa. Oletko sä koskaan jättänyt jotakin uskovaista ystävää pulaan? Jos sä olet, niin sä olet yhtä pätevä kuin Jeesuksen veli Jaakob, joka ei tullut auttamaan, kun Paavali vangittiin Jerusalemissa apostolien teot 22. Onko sun elämässä ollut lankeemuksia? Ja sä ajattelet, että sä et niiden takia kelpaa. Jos sulla on ollut, sä oot yhtä pätevä kuin se ainoa mies Raamatussa, jossa sanottiin, josta Jumala sanoi, että hän on minun sydämeni mukainen mies. Apostolien teot 13:22. Ja tämä mies oli huorintekijä ja murhaaja Daavid, jonka oli pakko elää armosta ja Jumala häntä käytti. Onko sun vaikea tulla ihmisten kanssa toimeen ja sä riitelet lähimmäistesi kanssa? Silloin sä oot yhtä pätevä kuin Barnabas, joka ei pystynyt toimimaan samassa tiimissä Paavalin kanssa. Ootko sä koskaan taistellut Kristusta ja kristittyjä vastaan? Silloin sä oot yhtä pätevä kuin Paavali. Ootko sä koskaan jänistänyt ja pelännyt ja painu pois todistamistilanteista? Jos olet, sä olet samat pätevyysmaatimukset kuin Markus, joka oli ensimmäisellä lähetysmatkalla Paavalin ja Barnabaan mukana ja joka tuli äiti ja ikävä kesken kaiken. Mitä mä tarkoitan tällä kaikella? Mä tarkoitan sitä, että Uuden testamentin kokonaissanoma tässä asiasta on sama kuin toisen korintolaiskirjeen sanoma, että saa olla särkynyt saviruukku, jos siellä on se aarre. Jumalan työntekijäksi, työtoveriksi tullaan yksin armosta. Sitä ei millään ponnistuksella tai kilvoituksella tai pyhityksellä tai muodollisella pätevyydellä ansaita, vaan saa yksinkertaisesti vain lahjaksi Kristukselta sen, että hän käyttää tavallista ihmistä. Ja mä haluaisin jättää tämän haasteeksi meille kaikille, että me jäätäisiin sillä tavalla ihan rennosti Jumalan käsiin, että me oltaisiin armosta pelastettuja ja uskallettaisiin myöskin armosta olla niitä ihmisiä, jotka Kristuksen rakkauden valoa heijastaa tähän pimeään maailmaan, missä me eletään. Rukoillaan yhdessä. Me haluamme, Herra, kiittää sinua siitä, että meillä on tämän toisen korinttolaiskirjan sanoma aarteesta ja saviastiasta, jossa me saamme nähdä, että sinun armossasi on meille kyllin. Kyllin tähän elämään ja tulevaan, kyllin pelastukseen, syntien anteeksiantamukseen, pyhitykseen, ihmissuhteisiin, raha-asioihin, työhön ja myöskin, Herra, siihen, että me säteilemme evankeliumin valoa ja rakkautta tähän maailmaan. Ja me saamme armosta olla sinun työkalujasi. Ja Herra, me haluamme sanoa sinulle, että tässä me olemme. Lähetä meidät ja tee meidän elämämme kautta, mitä sinä itse tahdot omaksi kunniaksesi. Ja me kiitämme siitä, että sinä käytät armosta sitä, joka ei mitään ansaitse. Aamen.